Дякую і вам. Запрошую так само і слухачів радіо ділитися своїм досвідом про моделі сучасної етики. Як жить, як любить, як робить.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». Я додам, що тексти можна читати так само на нашому сайті свобода.орг. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Росія і Білорусь створюють єдину систему супроцьповітряної оборони. Таке погодження підписане у Москві. Заміжний довг Білорусі летось узрос амаль на 60%. Мінськ шукає нових кредитів. Олександр Лукашенко у Москві удільничає у посядженні Вищого Держсовету. Президент Медведєв заявив, що Росія і Білорусь повинні приймати скоординоване діяння для супротистояння сусідньому кризису. У військових частках, куди призваний Франа Квячорка, Іван Шила і Змітер Федорук, 7 лютого будуть приймати присягу. Білорусбанк знизив процентні ставки жильових кредитів з 22 до 17%. З рекомендації пониження ставок раніше виступив Національний банк. Неофіційний союз поляків на чолі з Анжелікою Борис збирається узаконити своє існування. З'їзд організації планується провести у Барановичах. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». 90-годзі Віленской белорусской гимназии гэтымі днями урачыста адзначылі у Литве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Литве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Стагоддзя Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы ні працавалі, дзе б ні жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, што, як адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў, адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарынаўскую школу ў 2001. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю, мы сазваніваемся па тэлефоне. Безумоўна, я атрымаў вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, все тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і ну, в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Вельмі хутка прабег час, і вось ужо 15 год з таго моманту, як мы першы раз увайшлі ў нашу школу. Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, ступаючы праз парог, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ужо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа, грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра, Павлік, сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным Сахарускім універсітэце, вось ужо на 5 курсе, учора здала адзін з экзаменаў, ну і вось скончыла там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма прыеду сюды ў Вільню, а магчыма там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, нацяніць. А так як ужо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадывае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расейскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовай будуць нашы дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарынаўская школа ў Вільні, вядома, унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе?
Не, Хто закончила школу, ні в якому разі я не шкодую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца менавіта ў такім маленькім гурце. І неяк больш намаганняў мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Тому я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Гэта лепшая школа з тых, у якіх я быў і аб якіх я чуў.
А ў колькіх школах ты вучыўся да гэтага?
Ну, вот, даволі складана палічыць. Вучыўся ў адной расейска-польскай, потым вучыўся ў школе лабараторыі, потым была літоўская школа, і ўжо толькі пасля гэтага я перабраўся ў беларускую. І не пашкадаваў нават тады, калі ў пятым класе прыходзілася ездзіць у бітком набітым тралейбусе ў школу. Нават тады быў вельмі цікавы выпадак, калі тралейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і вісець паміж людзей. Гэта быў такі з пятага класа успамін, такі на заўсёды застанецца. Таму нават у нейкіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалаў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарынаўскай школы, спецыяльнасць гэтая называецца так – аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі.
У нашай галіне, у камп'ютарных тэхналогіях, больш цэніцца твой вопыт і твае веды, твае дасягненні. Я не сустракаўся з такімі выпадкамі, каб у нейкія былі праблемы з прызнаннем дыплом. Людзі, якія атрымоўваюць вышэйшую тэхнічную адукацыю ў Беларусі, яны пры жаданні уладкоўваюцца за мяжой. Але аб тым, што беларуская тэхнічная адукацыя мае высокі ўзровень, гаворыць тое, што кампаніі, якія займаюцца распрацоўкай праграм камп'ютарных, беларускія, яны вельмі высока цэняцца ў свеце. І, напрыклад, кампанія EPAM, у якой я працую, яна ў большасці сваёй складаецца з беларусаў. І гэта гаворыць аб тым, што кадры былі падрыхтаваны ў тых самых універсітэтах, і што для таго, каб зразумець вынік і якасць адукацыі, не абавязкова прыходзіць на лекцыі і глядзець адзнакі. Дастаткова паглядзець, якія вынікі ў далейшым у тых людзей, якія атрымалі гэтую адукацыю. І тут відавочна, што вынікі вельмі добрыя. Пытаюцца, чаму вось Літва мог з'ехаць на захад, а з'ехаў на ўсход. Гэта рашэнне, яно неяк знутры прыйшло. Я нават доўга не вагаўся, просто я хацеў паехаць у Беларусь. Моё жыццё неяк праходзіць паміж двума краінамі, і я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву, і лічу, што я зрабіў правільны выбар, і жыццё ў Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сівалаў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаній. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз пра тэмы некаторых заўтрашніх аўтарскіх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копусь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яшчэ пра адну з перадачаў, якая выйдзе ў эфір заўтра. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.